Gepler Adatlyk radiosu öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsun Anna Urwan. Resmiýetde tutuklukdaky jurnalistik aktivistleri adatlyga çykarmagy, adam gynamagy besetmäge çagyrylýar. Türkmenistanyň diktaturasy Aşgabatda ýegişen öňüni ýapyk günalarda we söwüş sunuwaty boýunça açylan Aziýa oýunlaryna beýemçilik etmek bilen özüniň halkara awrayny ýokarlandyrmaga synanýar. Şol wagtda da türkmen rejimi ýurtda galan az sanly gönümez jurnalisti ýanyar we ýurtda garasyz metuwata hiç il orun galdyrmat diýip serhesi repertuarlar uramasynyň siýişen öňüni ýaýradan beýanatynyň başyna aýdylýar. Şeýle de beýanatda türkmen rejimi tarapyndan wagt edilýän ogodan görnüş bilen onu tanqid etmäge hetdedenleriň başdan geçiren reallyklaryň arasyndaky tapawudyň ören ully wellenilýär. Resmi taýdan türkmen kanunçylygy söz azatlygyny kepilendirýär we senzurany gadagan edýär. Emma hakykatda Türkmenistan habar we maglumat dawatyna gara boşluk diýip beýanatda aýdylýär. Mundan öňki beýanatlarda hem bellenilýär ýaly türkmen döwleti ýurtdaky metduga serişdelerini dol kontrollyk edýär we netijede bu ýurt serhetsiz repertuarlar uramasynyň bütün dünýä metduga dadatlyk indeksini 180 ýurdun arasynda 178-nji orun aldy. Häkimetler hatda sport çäreleri wagtynda berilýän habarlar hem bir kontrolda saklaýarlar diýip serhetsiz repertuarlar uramasy Resmiýetdäki halkara habar gurulyklarynyň adyndan 3-nji sanyny France Press agentliginiň Guardian nesirinin havarçılarını ad oyunlarını beyan etmek için yurda göyvermenliğini belliyar. Kurumanın Günnovar Evropa ve Merkez Adi bölümünün başlığı Johan Bir, dünyanın en represiv yurtlarının birinin vağıtçıları tarafından kurulan Davara Şovkunun dünya tomosatçılarının ağırlığı atalıp bilmeyecektiğini aydiyar. Bu oyunların açılış davarasına karşılanan pullar resmi liniye boyun egmezliğe hitti diyenlerin ilgiderli korkutmaları ve kıynamaları tedavar edilenli vavattaki faktın üstünü örtmelilerdir deyip olay diyar. Şeyle de beyanatta son 3 yılda Türkmenistan'ın garası jurnalistleri, Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın alternatif havarları, Türkmenistan'ın kronikası, Günnogor, Fergana nesirlerinin havarçılarını yanama güyüşlendiren nügaydılar. Adatlık Radyosu'nun havarçısı Soltan Açilova iyul ayının ayağında ölüm hayvat atırdı. Sapar Mehmet Nepeskulüf 2015 yılın iyulundan ver kalp ayıplamaları esasında türmede saklanıyor. Hudaýberdi Allah şu ezeti bilen bilelikde heňe gelmeýän nas saklama ayıplaması esasında 2 ay gowrak tutsagda saklandy diýip beýanatda aýdylýar. Şu aralykda Warszawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça geçirýän ýyllyk konferensiýasynyň çägirine gurnulýan maslahatlarda hem Türkmenistan käne aglalýar. Türkmenistanyň alternatif habarlar neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyny hem de oňa gatnaşjy her bir ýurda aýratynlykda Türkmenistanyna bolýan zatlary, hususan onlar çadamyň öz etmedik jinayet üçin uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilmegine degişli baha bermäge çağırdy. Mätiýew bir kanun tutsak edilen adamlara misal hükmünü raýat aktivistleri Sapar Mehmet Nepeskulyýewiň, Mansur Mingelýewiň, Gaspar Matalaýewiň adlaryny getirdi. Serhetsiz repertuarlar we Türkmenistanyň alternatif habarlar guramalarynyň beýanatlary hukuk goraýjylar koalisiýasynyň merkezi Aziýa ýurtlarynyň kanun goraýjy ofiserleriniň adam gynamagy, sultanyň elektrik togyna tutmagy, boğmagy, adam zorlamagy hemde urmagy dowam etdirýän barada ýaýradan beýanatyna gabat geldi. Bu koalisiýa gazak, gyrgyz, täzik, türkmen, özbek aktivistleriniň ýurt içinde hem daşynda döreden guramalary Adam hukuklar baradaky halkara hyzmatdaşlyk guramasy girýär. Olar degişli ýol başlary adam gynalmagynyň öňüne almagy, adam gynaýanlar jazalandyrmagy hemde pidalara kompensasiýa tölenmegini üpjün etmäge çagyrýarlar.